नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. हालींच पेपर लिकाच्या प्रकरणांतल्यान गुन्यांवकारांची चौकशी करपाक आनी खर ख्यास्त दिवपाची खात्री करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज स्पश्ट केलें. संसदेच्या संयुक्त बसकेंत दिल्ल्या भाशणांत तिणें सांगलें, पक्षाच्या राजकारणावयल्यान वयर सरप आनी अशा घडणुको तपासपा खातीर देशभरांत ठोस उपाय करप म्हत्वाचें. परिक्षे संबंदीत संस्थांनी तांचें कामकाज परिक्षा प्रक्रियेच्या सगळ्या आंगांनी सुधारणा करपा खातीर सरकार वावुरता अशेंय तिणें सांगलें. परिक्षेत अन्यायी साधना आडय संसदेन खर कायदो केला अशें तिणें सांगलें. वेगवेगळ्या राज्यांनी पेपर लीक जावपाच्यो जायत्यो घडणुको पयली घडल्यात आनी देशातल्या तरणाट्यांक आपली प्रतिभा दाखोवपाची योग्य संद दिवप हो सरकाराचो सातत्यान यत्न आसा अशेंय तिणें सांगलें. स्पर्धात्मक परिक्षा आसूं वा सरकारी भरती आसूं, कसली आडमेळी येवपाक कारण आसूंक फावना अशें ह्या प्रक्रियेत पुराय पारदर्शकता आनी प्रामाणीकपणाची गरज आसा अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नादप्रभू केपेगौडा जयंती दिसा तांकां आर्गां ओपली. प्रसार माध्यमाचेर केल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रशासकीय कुशळताये खातीर नादप्रभू केपेगौडाक वळखतात अशें ते विजनरी मॅन आशिल्ले हेय सांगलें. नादप्रभू केपेगौडा हे आर्थीक कल्याण, शेती शिपणावळ आनी हेर गजालीक चालना दिवपाच्या मळार आद्य प्रवर्तक आशिल्ले अशेंय तांणी सांगले. नादप्रभू केपेगौडान पोसवण दिवपी बंगळुरू शाराची गतीशीलताय, जिवंतताय आनी नवनिर्माणा खातीर संवसारीक पावण्यार तोखणाय जाता अशें प्रधानमंत्री ह्या खिणार उलयले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी संसदेच्या संयुक्त बसकेंत केल्ल्या अभिभाशणाचेर आयज विरोधकांनी टिका केली. संसदेभायर पत्रकारांकडे उलयताना काँग्रेस खासदार तारीक अनवर हांणी ह्या भाशणांत गरिबी, म्हारगाय आनी बेरोजगारी ह्या सारख्या खऱ्या मुद्द्यांचेर दुर्लक्ष केला आनी फकत सरकाराच्या बऱ्या कामाचेर उजवाड घालपाचेर भर दिला अशें सांगलें. आनी एक काँग्रेस फुडारी प्रमोद तिवारी हांणी भाशणांत कांयच नवीन ना अशेंय सांगलें. समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश हांणी सरकार संवसारांतली पांचवी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था थारपाविशीं उलयता, पूण हांगा व्हड प्रमाणांत बेरोजगारी आसा आनी शेतकार त्रासान आसात जाल्यार कांय थारावीक लोकांकच फायदो जाता अशें सांगलें. अग्निवीर योजनेच्या अंमलबजावणीविशीं तांणी सरकाराक प्रस्न केलो. टीएमसी खासदार महुआ मोहित्रा हांणी राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचे प्रश्न विचारले आनी ते फकत सरकारी दस्तावेज आसा अशें म्हळें. बिहार, झारखंड आनी मध्य प्रदेशातल्या स नव्यान वेचून आयिल्ल्या खासदारांनी आयज राज्यसभेचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतले. काँग्रेसीचो खासदार अखिलेश प्रसाद सिंग, डॉ सरफराज अहमद आनी भाजपाचे प्रदीप कुमार वर्मा, बंशीलाल गुर्जर, माया नरोलिना आनी बलोयोगी उमेश ननाथ हांणी सोपूत घेतलो. नीट यूजी परिक्षेतल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपात केंद्रीय तपास ब्युरोन सीबीआयन दोग जाणांक अटक केल्या. दोगूय आरोपींक बिहारातल्या पटनातल्यान अटक केला अशें अधिकृत सुत्रांनी सांगले. नीट यूजी पेपर लीक प्रकरणाची चौकशी औपचारीकपणान हातात घेतिल्ल्या सीबीआयन सोमारा बिहार पुलिसांच्या अर्थीक गुन्यांव युनिटातल्या कार्यालयात भेट दिवन हे संबंदी चौकशी सुरू केली. केरळात व्हड प्रमाणात पाऊस पडपाक लागला. राज्यभरात पावसाक लागून व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याची माहिती मेळा. आयज 2 जिल्ह्यांखातीर ऑरेंज अलर्ट आणि 7 जिल्ह्यांनी येलो अलर्ट जारी केला. दिल्लीतल्या कांय वाठारांनी आयज सकाळी पाऊस पडलो. पावसाक लागून लोकांक उष्ण आणि दमट हवामानातल्यान इल्लो विसव मेळ्ळो. उण्यात उणे तापमान 28.6 सेल्सियस जाल्यार चडान चड तापमान 39 सेल्सियस उरला. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्लीत पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंड सर्तीच्या दुसरे सेमीफायनल मॅचीत आयज गयानाच्या प्रोविडंट स्टेडियमाचेर भारत इंग्लंड आड खेळटलो. हो खेळ भारतीय वेळाप्रमाण सांजेच्या 8 सुरू जातलो. बिहारातल्या जनता दलाच्या म्हळ्यारूच संयुक्त खासदारांचे शिष्टमंडळ आयज संसद घरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. प्रसार माध्यमांचेर केल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले, भाजपा आणि जदयू हांचे एकठांय काम करपाचो आणि बिहारात वायट शासन, भ्रष्टाचार आणि गुन्यांवकारांचेर आड झुजपाचो बरोच इतिहास आसा. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.